کاک ڕێبین لەم هەلومەرجەی هەرێمی کوردستانی عراقدا گوتاری هاوبەش لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا باسکردنە لە سازانێکی گشتی بۆ دەربازبوون لەم قەیرانانەی کە هەن، بەڵام هەتا ئێستەش وەکو دەگوترێ ئاسۆیەک بۆ ئەو سازانە دیار نییە. ئەنجام چییە؟
دەگەرێمە لە ڕێی نەتوانی دەگەرەوەی پەرلەمان فیچەکان بە سازان بگەن، ئێمە تاکە جێگایەکی شەرعی بۆ ئەوەی کە پرچوابێ خلافە حەسم کە پەرلەمانە ئەبێت ئەو شتەی کە لە پەرلەمانە ئەمە مەریکی کوردستانیش بە درێژایی وابێ، ئەبێ بەردەوام خلافی سیاسی بە درێژایی مێژووی ژیانی سیاسی کوردستان هەبووە. پەرلەمانە دەمیراوە بە زۆربەی زۆربەی پرۆشەکان ڕۆیشتووە، یعنی زۆرە لێ پرۆشانە پێچا برادەران داوای سازان دەکەن لەسەر گوایان یاسانەوی ڕەهەندی چینی ئێوێ بە سازان بێ، خۆیان ئەساسن بە زۆری نەهاتوون، هیچیان بە سازان نەهاتوون، هەن لە مێژووی چینجیکە زۆر یاسایان جومەن یاساییش بە سازان نەڕۆی، بە زۆری نەڕۆی، ئۆپۆزسیۆن بە چل کورسی و هات لە دەرێ مقاطعیان کرد، یاسای خۆپیشاندان بە زۆری نەڕۆی، بە ئۆپۆزسیۆن مقاطعی کرد، یاسای دووبارەکردنەوەی بنیشکردنەوەی ماوەی سەرۆکایەتی ئۆپۆزسیۆن قاطعی کرد، دووبارە هەر بە زۆری نەڕۆشتی بووبووە شتی تەبیعی، ئەمەش وا معامەلی لەگەڵاکەی ئەگەی زکات نەیانتوانی لە دەرەوەی پەرلەمان بگەنە ڕێکەوتن، خۆ تاکە شوێنێکە قەرار داتووە کێشەی حەلکە پەرلەمانە.
بەڵێ، بەڵام ئەگەر پەرلەمان بۆ خۆی نەیتوانی بگاتە ئەو بڕیارە، ئەگەر نەیتوانی بۆ نمونە ئەماری تەواوی دەنگەکان بەدەستبێنەوەی پێی دەگوترێ نسابی قانونی،
ئەوە قەیدانێکی گەورە دروستە بێت، یعنی نازانم دوای ئەوە لە هینی شەرعی چیە بێت لە ڕووی قانونیەوە چی ئەکرێت، یعنی ئێمە نۆزەی هەشتاتی سەرۆکایەتی ئەرێم سەرۆکی ئەرێم شەرعیەتی یاسایی نامێنێت و ئەبێ جێگایە چۆن بێت، یعنی ئەوە ئەکەی لە قەیدانێکی گەورەترەوە، نازانم بەڕاستی بە چی حەلەکرێت، چۆن حەلەکرێت دەدەیت، هیچ تەسەورێکم نییە، ئەوە نەبێت کە ئازانم بەرە و تەنگژە و بەرە و وینێکی گەورە عاقل نەدەواڵێت.
جەنابت ئاماژە بە کۆمەڵی مەترسی دەکەیت، سەرکردە سیاسیەکانی هەرێمیش نیان شاردۆتەوە کە هەرێمەکە لە بەردەم قەیرانێکی زۆر گەورە و مەترسیداردایە، ئەم قەیرانە گەورە و مەترسیدارە دەگاتە ئاستی شەڕی ناوخۆ یا دوو ئیدارەیی جارێکی تر یا دووبارە بوونەوەی ئەو ئەزموونە ناخۆشانەی پێشوو کە لە هەرێمەکەدا هەبوون.
من وەکو خۆم بە دوو لێبینێ ببگێنە شەڕی ناوخۆ، پێم وایە هێزەکان هیچیان لە دۆخەکانی بگێنە شەڕی ناوخۆ، کوردستانی عراق لە دۆخێکانی بچوانێت تحملی شەڕی ناوخۆ بکا، ئێمە لە بەردەم شەڕی داعش ئەین لەلایەکەوە، وەزەمان لەگەڵ بەغایە باش نییە، وەزی ئابووری کوردستان باش نییە، پێم وایە لە دۆخێکین بەڵام لەگەڵ ئیشی ئەمە پشیریەکی دەوری باشوان هەیە، یعنی ئەگەر شەڕی ناوخۆ بێ پشتگیری دەوریەش دەسەیرێت پشتگیری، پێم وانی هێزەکان ئەو تەختانەی لەسەریانە وارد پەروایان بکا بەرە و دۆخێکی واکارە سەربار بکۆن، بەڵام مەسەلەی دوو ئیدارەیش ئەوەش هەر بەدوور بینم، یعنی بەدوورە بینم بڵێ دوو ئیدارە چکە دوو ئیدارەی بەرەو شەڕمانە، یعنی دوو ئیدارەی کە هەندێک کەس پارشیەکە خۆداجار کێشەیە بێ لەسەرەوەی ئیدارەی ئەم ئیدارانە سنووریان کوێ، یعنی سنووری ئیدارەی کوێ، یعنی سنو ئەو سنووری ئیدارەی کە گەیشتی گۆڕانی گرن کوێ، سنووری ئیدارەی پارتی گۆڕی کوێ، یعنی هەندی سەوە لەسەرەوە لە کێشەی گەورە بێ و ئەگا زۆر سوێن لەسەریەوە مانگێنێ بە شەڕی ناوخۆ، یعنی چونکە ئێستا خۆ ئەگەر هەندێک لە برادەرانی پارتیە ماڵێ بیچن بە دەیدارەوی ڕەنگە دیان نایەوە بێت کە وەکو چارانەوان هەولێری تا بێبەڵا بەدەچەوانەوە بێت وان بەشەی تری بەدەست گۆڕانی شتیەوە ڕەنگە گۆڕانی شتیێنە ئەم دابش بنیان قبوڵ بێەوە، هەولێ زەهیری دەیداری پارتی نەزانێ زەوی لەبەرەوە پێم وایە ئەم جۆرە لە حەل حەلێکی باش نییە، و حەلێکە نزیکران لەگاتەوە لە شەڕ چونکە ئەساسەن ئیتیفاق بێ لەسەرەوەی سنووریە نیگارانە چییە، یعنی ئەبێت بیرکردنەوەی بێتکرێت کاکە بڵێن ئەوەی کە من بیری لیەکەمەوە ئێمە هەر وەکو دەوڵەتی عراق بەعمەلە بکەین، مادام خلافە سیاسیەکانمان ئەوەندە گەورەن و بە ڕوانینی جیاوازمان بۆ حکوومڕانی بۆ شێوازەکەی هەیە، بیر لە هەرێمی جیاواز بکەینەوە، بەڵام لە هەمان کاتیشە بۆ ئەوەی کوردستان تووشی مزمهین نەبێت بۆ پارچە پارچە بوون و لاوازی نەبێت، هەروەها پەرلەمانێکی هاوبەش و حکومەتی هەرچی هاوبەشیشمانە بێ، یعنی وەکو چۆن ئێستا لە عێراق عێراق دەوڵەتێکی یەکگرتووە بەڵام چەند هەرێمێ پێداتوە، ئەمە ناتوانین لە هەرێماوە بکەین، هەنی نازانم لە ڕووی یاساییەوە ماکرێ یا ناکرێ، یعنی سێ هەرێم بین چی هەرێکان لەم هەرێمانە کۆمەڵی یاسایی حکومڕانی تایبەت بە خۆی ئەوێمە سەلاحیاتی گەورەی هەبێ، بەڵام لەگەڵەوە شاهەرێمی کوردستان وەکو یەکەیەک پەرلەمانێکی مشتەرەکی هەبێت و حکومەتێکی مشتەرەک و سەرۆکێکی مشتەرەکی هەبێت، یعنی ئێمە ڕەنگە شت بێ بتوانین بیری لێ بکەینەوە، اگر دشینه دوخه که به هیچ شیوه نتوانیم به هیل فیلمی اوی بگی نشتی نخوش آیا ما اکرید نر روی یاسایی و حریم اگه تو هم بکن از نام زی بلام یعنی با چی نیل روی اکشو قیمه از ما من بو حلکا و چیش من بو حلکا و شکان بس نسی بر را با چی ما پیش نیارید یعنی که بیدی یو که تو بنا
بله که اگر بین دعا پرسیارم اونده جناب چاودیری ام روشه دکی لحریمی کلوسانی عراق دا البته ام روشه آلوزه پرسیاره کم لجنابت اویه هیچ لین یک بدیده که امادی لبردانوان دن بیه با چار سر کرنیم قیلانانا
پیموانی از اینکه که کرین ببرای من از مکر لبدرجه یک پارتی درستی کرد پارتی لبدایت و فلسختی شی تند و زمان شی تندی شی بکاره نالا رگه دنیا یعنی او برادرانه که اصای به پروژه اصای تعدیل کردنی دسالاتکانی سروشان پیش کش کرد اساسا هیچ کس لو یاسایانه باسی و نکره بو که کاندید بو پس کاغ مسعود یا کاغ مسعود نیا پیم وای کشی سرچی لیده با اداره پارتی بو ام ارزمه اداره چی باش نبو چون که او کتانی چار هزه که پروژه هم تقدیم کرد بو تعدیل کردنی یاسا که اگر با بوای پارتی نرمی بلیده یعنی یعنی کرده با زمان حرشی خمسونو چیزی نیا و بلگل برادرانه دانشته نبیو که اوکی من رازیم با مازنیم بلام که بینیم یعنیش پیم وای یعنی ام یاسای امی تعدید کری امی تعدید نتیه زنی اواب کری اواب نتیه لوان نرمی پشن نه پیم وای قیرانکه آرام سر حل کری بلام اون زمانه پارتی لحساس و ازمتی که دروس کرد دوخه چی دروس کرد یعنی هزکان اخصوط برود یا تسلیم اراده پارتی بید یا اولاد خرابه ده اما یعنی هزکان حراج کرد حراجی که سیاسی دوری بو همین دروس کرد و خصومیت زالیه که مجالی درسونی علیه یعنی رنگ همون چون خیزوکش خواهن خزیان یعنی نکرد بردن هم موقفه بلام براسی پر اداره پارتی بو ازمت هم دوخه دروس کرد یعنی دوخه چی دروس کرد بو با هین یک جوره بلا غرور و جوره بلا هینی تیازی نکردونه توا لبره و از مکر زور خوب با توا اگر نه برادران لوا توزه نرمیم پشن نه پیمو هر رنگ آسان تر برادران قبولیم کرده که از مسئول دو سالی خوی توا بکا چون زارم ازایی بلام او زمانی که دیرتی علا بره لبردم پروشه که او زمانی که پرن تخمین و اما پروشه ایران و حتم داره و قبولی نکنی پیم وای از مکه قول کردو تو و یاری غروری لبینی گیزه کنه این کردو نالان دوخه چند درست کردو یا راضیه بید به تسلیم ایراده پاسیه بید یا وزاکتیه بشه هیچ کسی جابادن یه تسلیم بید یا خواهن به حیزوی گوره و خواهن تگی جماعاری زنن و دایی پیم وای اینی چی نفسی گوره درست بوا که خطای به درجه یه دیگاری پرتیه با قیدان کن
نوسر و لیکولر ربین احمد هردی سپاس دکم با تبینی و سرنجا کارد
سپاس با توشکه کنم اینجا